Campus FM jippreżenta Mużyka u arti oħra. Program mużyka varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Mużika u Arti Oħra. Bħas-soltu il-kompożizzjoni El Marabino ta' Antonio Lauro fetħet il-programm tagħna. Ix-xogħol li ser niftħu bih ilaqgħana mal-kompożitur Russu Nikolaj Rimski-Korsakov li għex bejn l-1844 u l-1908. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Rimski-Korsakov nistgħu nsemmu l-poema sinfonika Scheherazade ispirata mill-ħrejjef tal-Iljieli Arbin. Dan jur il-mod kif ħafna kompożituri Russi kienu bdew jinteressaw ruhom fil-kultura Islamika. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan ix-xogħol, The Sea and Sinbad's Ship, li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orchestra of London imexxija mis-Sur Mast Enrique Batis.
Thank you.
Mill-poema sinfonika Shahrazad ta' Nikolaj Rimsky-Korsakov smajna l-ewwel moviment The Sea and Sinbad's Ship interpretat mill-Filarmonia Orchestra of London immexxija mis-surmast Enric Batis. Naddu għall-aktar mużika permezz tal-ftuħ tal-Konsjerto Madrigal ta' Joaquin Rodrigo. Il-Konsjerto Madrigal joħodna lura s-sena 1966 u huwa miktub għal żewġ kitarri u orkestra. Minħabba li dan il-konċert fih 10 movimenti qosra, b'xi mod nistgħu nikkonsidrawh ukoll bħala suite. Il-Konsjerto Madrigal huwa mibni fuq il-Madrigal O Felici o Kimjej tal-kompożitur rinaxximentali Jacob Arkadelt. Nisimgħu l-ewwel movimenti ta' dan ix-xogħol li huma fanfar u madrigal li ser jiġu segwiti mill-Asturias Symphony Orchestra immexxija minn Maximiano Valdés. Il-kitarristi huma Ricardo Gallien u Joaquin Clerch. Thank you. smajna l-ftuħ tal-konsjerto Madrigal ta' Joaquin Rodrigo. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għall-ġita mużikali tagħna ta' kull ġimgħa, illum ser immorru lejn il-Polonja u l-ewwel kompożitur Pollak li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Krzysztof Penderecki. Fuħut mix-xogħlijiet tiegħu, Penderecki esplora l-konnessjonijiet bejn il-mużika avangardista u dik aktar tradizzjonali bħal kant Gregorjan. Ix-xogħol ta' Penderecki li ser nisimgħu silta minnu huwa t-tielet sinfonija mibdija fl-1988 u mitmuma fl-1995. Fir-raba' moviment ta' din is-sinfonija tispikka t-tensjoni. Il-kompożitur joħloq atmosfera misterjuża kważi ta' traċedja. Nisimgħu ir-raba' moviment tat-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki, Passacaglia Allegro Moderato. L-interpretazzjoni hija tan-National Polish Radio Symphony Orchestra imexxija minn Anthony Witt. smajna r-raba moviment tat-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki, Passakalja Allegro Moderato. Hawnhekk ser nisimgħu mużika tal-kompożitur Pollak Henryk Gorecki li huwa wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20. Qatt kbir ta' xogħlijiet ta' Gorecki jinvolvu l-vuċi. Ix-xogħol ta' Gorecki li ser nisimgħu huwa Viżwo Moja, Viżwo Xara, lirika li tirreferi għall-itwal xmara fil-Polonja u hawnhekk ninnutaw kemm tista' tkun sottili u delikata l-espressjoni ta' Gorecki. Viżwo Moja, Viżwo Xara ser jiġi segwit mill-Lira Chamber Chorus imexxija minn Lucy Ding. smajna Viżwo Moja Viżwo Xara ta' Henrik Gorecki, esegwita mill-lira Chamber Chorus imexxija minn Lucy Ding. Hawnhekk ngħaddu għall-mużika ta' Frederick Chopin permezz tal-mażurkas tiegħu. Il-mażurka hija żifna folkloristika pollakka, ġeneralment b'ritmu qabbiżi, u Chopin kiteb il fuq minn 60 mażurka, fejn ħa ċerta libertà artistika u mhux dejjem żamm il-karatteristiċi tal-ġeneru oriġinali Pollakk. Infatti dawn il-kompożizzjonijiet ta' Chopin mhumiex intiżi biex jinżifnu. Hawnhekk ħejjejt tliet mażurki ta' Chopin li huma Mażurka Opus 6 numru 4, Mażurka Opus 24 numru 1 u Mażurka Opus 30 numru 2. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Jean-Marc Luisada. Thank you. Smajna tliet mażurki ta' Frederick Chopin, mażurka opus 6 numru 4, opus 24 numru 1 u opus 30 numru 2. L-interpretazzjoni kienet tal-pjanist Jean-Marc Louis Sada. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għar-rokna tal-mistieden speċjali li għal din il-ġimgħa huwa l-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja u għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-poeżiji tiegħu. Tarċisjo nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio. Issa Tarċisjo, aspett interessanti fil-poeżiji tiegħek huwa l-kliem li tuża. Pereżempju, ġieli tuża kliem li aktarx huwa mnissel minn kliem ieħor barrani, bħal pereżempju meta tuża l-kelma intossikati minn flok avvelenati, jew jirrallenta minn flok imxi bil-mod, jew surreptitjus minn flok sigriet. U fl-istess ħin ukoll tuża kliem li huwa aktar pur, aktar arkaik jekk nistgħu nużaw dawn it-termini, għaliex tuża din id-damma ta' kliem differenti.
Lew nisprosi tal-mod kif rajt b'interess u ħila l-poeżiji jew xogħol minnu. Dienna meta nkun qiegħed nikteb, inkun qed nikteb. Issa kif taf inti daqsi, inti tikteb skont fejn tkun għext. Mela allura inti awtomatikament moħħok ħajqatta ħafna minn ħin mqajjem u riqed tiegħu itella dawn it-terminoloġiji. Issa mbagħad il-fatt li jiena nagħlem bażikament erba' sigħat kuljum u ngħaddi nagħmlu mod minn kliem tal-Malti, għal-klim tal-Ingliż, għal-klim tal-Soċjoloġija, għal-klim tal-Psikoloġija, għal-klim kultant żmien tal-Arbi, għal-klim tal-Taljan, ecc. Jiena ngħix f'dawk it-tip tal-lessiku, dik it-tip tal-nejdula semantika. Allora, jekk jiena hemm il-kelma velenuż għalija tikkonnota mod, tossiku tikkonnota mod ieħor, surreptizzjuż tikkonnota ma nafx tikkonnota eżatt, imma tikkonnota xi ħaġa oħra, u kull kelma tikkonnota xi tip ta' għandha radjazzjoni magħha, sortu fraġġiera. Issa dik ir-raġġierità tagħha, pereżempju jien issa nvidajt il-kelma raġġierità, niddubi dak għaxħatum, għandi dritt ngħidha jiena, jgħidu la neologizmu. Il-bera kont qed naqra fuq in-neologizmu u jgħidlek illi llum l-kelma twiz nagħmlu motu. Illum diġà kważi mietet, jiġifieri, in-neologizmu għadel ħin kollu. Wank inti toħloq, wank jiena noħloq, jiġifieri il-ħolqien tal-kliem, il-ħolqien pereżempju tal-kelma professur nagħmlu inħolqot f'ċertu tip ta' żmien. Illum il-ġurnata, il-kelma professur, bażikament għandha konnotazzjonijiet illi iwadbuha lejn il-mewt iktar mill-lejn il-ħajja. Ma nafx ukoll xi tifhem. Jiġifieri il-kelma tmut u tinbidel u taddatta ruħha. Ella għaliex il-kelma professur inħolqot skont terminu ta' ġerarkija speċifika ta' nies li jgħalmu, jew jiddivulgaw, jew ixerdu. Għandefhem, jonkel għandhom is-sistema top-down ta' kif jgħalmu. Fil-waqt li llum il-ġurnata nafu li l-kelma nagħmlu mod għandha tkun iktar nagħmlu mod inqas top-down fit-teaching. Imma ħalli nħallu l-kelma professur barra. Mela kull kelma li hija valida. U jekk kelma li tesprimini, jien ħanħalliha. Ma sa noqgħod ngħid jiena din ġejja mill-Ingliż jew ġejja mit-Taljan jew ġejja mill-Arbi, eċċetera. U jien nemmen illi bażikament il-poeta huwa ħalliq tal-kliem. Aħna nibdew poeti. Pereżempju l-bjera kont qed nisma' waħda titkellem miż-żurrieq għalija jiena poetri kien qed titkellem, kien qed titkellem b'dialett partikolarismu ġifieri ħafna. Illi għalija, il-poetiċità ta' żriera issa kif dina ma jibqax dak imut. Issa anka jinnifisa imma jinnifisa hija poeta. Poeta dik it-tip ta' relm, dik it-tip ta' renju. Għal daqstant jiena law nies jiena nħobb nifittex ħafna l-kliem, bażikament, jiġifieri jekk jiena kelma nkun nafx titfisser end nagħmlu mod jew u għajt li ħanfittexha. Ma tifhem, jekk jiena kelma fuq nagħmlu mod jien ħanqgħod naħseb fuqha jew niktibha. Jekk jiena nagħmlu mod teknika jew kien hemm il-fuljet u mill-bibja. Nagħmlu mod jiena hemm ċans illi nara kif tkun mibnija nagħmlu mod da. Jekk jiena nagħmlu mod qrajt poeżija ta' Wilfred Owen jew Emily Dickinson, hemm ċans illi nipprova nisraq ilha l-vibe tagħha. Inti fehem allura awtomatikament meta nkun qiegħed nikteb jiena dawn ħajġu minn x'imkien, bażikament mhux qed ngħidlek illi kapaċi ngħidlek minn fejn ġew, imma definitivament kieku kelli noqgħod nagħmel analiżi dieb ħafna tagħhom minn x'imkien ġew, u mbagħad skattaw u nħolqot xi ħaġa oħra. Bħal meta dal-audjent għajna jiena u inti, allura l-formula jiena u inti nħolqot tip ta' realtà oħra. Lejla għandi l-azzjoni jena, u din tip ta' l-azzjoni jisa ħat id-dependi, mit-tfal li ħajkun moħ. Ġifieri l-istess fil-lingwa, l-istess fil-poezija, ovvjament li n-nota li jkollok ċertu klimi li joħorġu mod iktar faċilità. Per eżempju, kif nitkellem, jiena n-nota nitkellem ċerta faċilità. Imma ovvjament kieku kellek inti tqabadni mbagħad biex nitkellem nagħmlu mod fuq il-finanzi jew nkella fuq il-konkurs u l-konkrit hemmhekk għandi restrizzjonijiet. Issa, fil-poezija imbagħad turik jinnifisha turik noqgħod ninnota jien hemm ħafna nuża ħafna dak il-kelma tqila jgħidula oxymorons, oxymora, oż-żimur, jiġifieri nagħmlu mod dieq ferħan nagħmlu mod il-kontradizzjonijiet. Basikament hu kull ma tkun din jien fl-idea tiegħi. Mod ta' kif dal-ċisu jiprova jżomm ekwilibrju billi joħloq din l-iskwilibrju ta' poetika. Mna xek femtis dil-axar wahda. Ekwilibrju f'din l-iskwilibrju ta' bħal meta inti narmod, inti per eżempju zazuh bġentlom, etc. Imma di b'dawn xorta għandek inti ċertu tipi ta' turbulenzi. Suppose jemma nafx tiktib, ċemma definitivament inti tisma' ħafna mużika, allura dik it-tip ta' mużika kollha qiegħda tinversa ġofik.
Qed ngħidu allura li dawn il-kontradizzjonijiet jistgħu jibbilanċjaw lil xulxin.
Jibbilanċja. Inti għandek di tal-mużika ġofik u tal-pittura. Il-jum ma żewġ naħiet jiġifieri aberranta ħafna. Allura dik hija wkoll poetiċità fik.
Tajjeb, issa tema rikorrenti fil-poeżiji tiegħek hija l-poeżija nfisha. U dawn it-tip ta' poeżiji nsejħulhom meta-poeżiji. X'inhi r-raġuni li spiss tesplora din it-tema?
Il-meta-poeżija jien niftakar meta kont żgħir kont nisma' lana jena. U l-għannija ħafna drabi jitkellmu fuq l-għana. Issa jiena għattajt ħafna ħin bħala dak li ngħidulu qasadni dak kritika letterarja jiena. Pereżempju għadni kif ktibt studju daqsxejn fitur fuq il-poezija ta' Mario Zoppardi semmejtu nebħ empatetiku. Ġifieri bħal meta jiena rajt xi ħaġa tiegħek, kif rajt jidher tajjeb ħafna xi ħodt mill-poezija tiegħi inti, allura mbagħad inti qas nanalizza speċi dak iteb hekk u jiena ħanikteb hekk. Issa waqt li nkun qiegħed nikteb jiena nħalli il-kliem issib triqtu hu u dik hija poetri. Għax poezija bażikament hija xi ħaġa effimera, I mean. Il-poezija, hemm dik li jgħidula il-diskors, il-diskors jgħidlek, il-poezija nagħmlu mod titkun hekk, 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 hekk u hekk. Imma poetri, jekk inti tidħol tiftaħ l-Oxford Dictionary nagħmlu mod. U sip entry, il-first entry, tkun id-denotativa. Mbagħad kif tidħol fl-entry ta' wara, tkun ħafna drabi l-konnotativa. Kemm fid-denotativa u kemm fil-konnotativa, that's poetry. Idħol f'kelma waħda. U sib bela t-tifsir għall-meaning tagħha. That's poetry. Jiġifieri poetry basikament x'inhi? Poetry hija tip ta' konxjużità awareness bħal miqisu l-bniedem u fl-evoluzzjoni tiegħu beda jiskopri liru nnifsu bil-kliem din id-darba. Pereżempju jiena għandi kelba ma tafx tesprimi lilha nifsha bil-kliem, imma tesprimi lilha nifsha b'modi oħrajn. Tefhem bil-mod kif tkares, bil-mod kif tmiss biex tiekol bit-tazzalità, bil-floriċità, bil-għajnejn, etc. U aħna għandna dan il-xejdu dan il-fenomenoloġija ngħidu l-fenomenoloġija tal-kelma. Issa kull kelma tixpakka minna fisa, bif il-fatt kull kelma bdiet bil-poet, aħna ma bdejniex bil-kliem propja, aħna bdejna bil-metafer, il-moħħ skont ħafna studji li saru, jiġifieri u l-metafor hija ubikwa siba mal-kultura kollha. Allura għandek iċ-ċans inti illi meta tkun qiegħed titkellem fuq il-poezija, meta tkun qed titkellem fuq il-metafora, meta tkun qed titkellem, tkun qed titkellem fuqek innifsek. Il-kliem fuq il-kliem, il-poetri fuq il-poetri. Issa mbagħad ovvjament il-poezija ħafna drabi tista' tkun f'termini jungjani tista' tkun l-anima ngħidu aħna u f'termini tal-ħajja ta' kuljum tista' tkun mara jew parti siġra jew raġel. Jew Alla, jew tifhem, skont qisu tip ta' indirizz, għax inti meta qed tikteb, inti qed tindirizza li xi ħadd ieħor. Ġie moħħok inti għandek kif qatt fi programm ieħor, konverzazzjoni għaddejja m'għandek qatt monologu.
Tajjeb, nirringrazzjawk tal-ċisju ta' dawk il-kummenti dwar il-poeżiji tiegħek, hawnhekk nistiednek biex taqranna poezija tal-għażla tiegħek.
A light exists in her gazal. I am the poet, I am always the poet. Ħallu għaħat ispiċċa l-poezija tagħha lil din mara tal-odbiet tad-dieq jitrażloka ruħu minn fuq il-weraq tal-widien għal taħt il-kranju. Ħallu għaħat ispiċċa l-gażal tagħha lil din mara tiela l-għoljiet ifewħu is-satar tal-ġmiel etern ta' din il-gżira twarrat mewġ u nida. ħallu għat ispiċċa sunet antik ta' ruħa li dil-mara rebbieħa fuq l-imwieġ ta' Iżdra li infilġu jinu hawnhekk f'dixxari tar-ruħ. Il-poeti nisa, il-poeti li jiddeliberaw il-ħrejja f'sbieħ tal-qieħ tal-kranji tagħna, dawk li jidħlu fil-portijiet kielsa jirrakkuntaw di antik. Ħalluhom jittarfu hawnhekk. Ma daw l-irdumijiet ifexfxu, rezurrezzjonijiet qodma, rezurrezzjonijiet niedma. Euforika dil-mara timxi u euforika dajsa ħirġa fuq daw l-ilmijiet ta' ġmiel jissaldi għaxemx ġorriħem benġla. Islem għalik mara, mara antika ta' ruħ, bla passaport. Niltaqgħu hemm fin-nofsinhar ta' xemx tiżreġ lil-sidrek fuq ġmiel il-plajja.
Hawnhekk din il-mara qed tirrafigura l-poeżija.
Il-mara hija mara, jiġifieri il-mara hija mara, issa l-mara għandek marq, jiena marq raġel, inti tafdaq xejn qalbik. Marq huwa raġel u mara hija mara, jiġifieri. Issa meta qed nindirizza mara mbagħad għandek l-anima ta' Jung. Imma tista' tkun ukoll ġo moħħok inti jkollok mhux sempliċiment figure in the landscape, imma tkun mara. Jon kella għenidu dak li t-rifigura mara, prezenza, spiritualità, jenna fu, anka fil-reġjon tagħna, per eżempju, għandek il-Madonna u għandek Alla, għandek l-aspett il-femminilità spiritualizzata u għandek l-Alla jisu iktar maskili, tifhem? Għandek daw iż-żewġ naħiet, għandek l-Eros f'termini freudjani u it-Thanatos. U anke jiena stess li nipprova nara xatt. Naf li mhux jiġifieri ħaġa noqgħod ngħid, naf li hemm images bih. Issa Inti taf kif appenġu l-petturi, s-semma nafx impenġijak bil-kuluri, imma bil-klim naħseb dawn jena fihom ħafna kieku kollok tpenġija din hawn imut, inti issib diżastru skieħ vera hawn x'no, issib iġi realtajiet, ela għax qed inħabbad hawn imut jiena ħalluha ħadd ispiċċa l-poeżija tagħha lil din mara tal-għodwiet. Pereżempju jiena l-kelma għodu għalija hu ta' ningrazzja l-Alla li jisbaħ. Imma mbagħad lil din mara tal-għodwiet tad-dieq imbagħad. Ta' dwejja, kelma rikorrenta għafna bil-poezija tiegħi, mhux dwejja, terġa' diq hu iktar qawwi minn xejn dwar. Jittrażloka ruħu nota għaddabt lek kelma ngħidulha bombastika kieku fil-ħajja kollha imma għalija ma jittrażloka, jiġifieri għandek il-locus, għandek il-post. Imbagħad ma jibqax fil-locus, jiġifieri jmur x'imkien ieħor, jittrażloka ruħu minn fuq il-weraq tal-widien għal taħt il-kranju, minn taħt il-weraq tal-widien mar taħt il-kranju, taħt il-moħħ, mela minn naħa li hija konkretament viżibbli, mar xi ħaġa li hija iktar suġġettiva.
Jiġifieri hija kollaġġ ta' stampi differenti.
Eżatt.
Grazzi Tarċisjo ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena lokali bil-mużika tal-kompożitur Joseph Vella u x-xogħol tiegħu Konċerto for Two Pianos Solo miktub fl-aħħar ta' snin design. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment deċiżo li jagħlaq dan il-konċerto, il-pjanisti huma Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Smajna t-tielet moviment deċiżu li jala il-Konċerto Fortu Pianos tal-kompożitur Joseph Vella. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Hawnhekk serna dwar xi mużika minnaħa ta' Miles Davis li forsi huwa l-aktar rinomat għall-albums tiegħu ta' snin 50 u 60 li llum il-ġurnata jitqiesu bħala klassiċi tal-jazz. Ta' min ngħidu li Miles Davis baqa' jipproduċi l-mużika prattikament sa ftit qabel miet u fis-sena 1985 ħareġ l-album tiegħu You're Under Arrest. Qalb siltiet li jitrattaw temi soċjali, Miles Davis daħħal ukoll verżjonijiet tiegħu ta' żewġ kanzunetti popolari, Time After Time ta' Cyndi Lauper u Human Nature ta' Michael Jackson. Hija din il-verżjoni tal-aħħar li ser nisimgħu aħna. Smajna il-verżjoni ta' Miles Davis tal-kanzunetta Human Nature oriġinarjament interpretata minn Michael Jackson. Hawnhekk serna nagħmlu l-programm tal-lum. Minħatt tiegħi nirringrazzja lil għallim Tarċisju Żarb tal-kummenti tiegħu u lit-tekniċi li kellna magħna Carmenu Grek u Samuel Attart. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Mużika u Arti Oħra. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Mużika u Arti Oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.